Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za oktober, za cerkev, ki je odprta za vse, pri svetem očetu oblati brezmadežne Marije, biti misionarji upanja med revnimi. Papež Frančišek vatikanskim žandarjem, vrnite se h koreninam svoje poklicanosti. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Frančiška Asiškega.
Kaj pomeni iti se sinodo?
Pomeni hoditi skupaj.
Sinoda. V grščini pomeni hoditi skupaj ter hoditi v isto smer. Namen papeževe molitve za cerkev, ki je odprta za vse. Bog namreč to pričakuje od cerkve tretjega tisočletja, da bi ponovno pridobila zavest, da je ljudstvo na poti in da to mora početi skupaj. Cerkev s tem sinodalnim slogom je cerkev poslušanja, ki ve, da je poslušati več kot le slišati. Poslušati se med sabo v naši različnosti ter odpreti vrata tistemu, ki je zunaj cerkve. Ne gre za to, da bi zbirala mnenje, niti da bi ustanovila parlament. Sinoda ni raziskava. Gre za to, da se prisluhne protagonistu, ki je Sveti Duh. Gre za to, da se moli. Brez molitve ne bo sinode. Izkoristimo to priložnost, da bomo cerkev bližine, ki je slog Boga, torej bližina. Zahvalimo se tudi vsemu Božjemu ljudstvu, ki s svojim pozornim poslušanjem hodi po sinodalni poti. Prosimo, da bi cerkev, zvesta evangeliju ter pogumna pri svojem oznanjevanju, vedno bolj živela sinodalnost in bila kraj solidarnosti, bratstva ter sprejemanja.
Sveti oče je oblate brezmadežne Marije, ki so v Rimu zbrani na generalnem kapitlju, spodbudil, naj so misionarji upanja med revnimi, pri katerih se lahko učijo najti upanje v najtežjih razmerah. Občestvo pa naj najprej živijo med seboj in ga izražajo s pomočjo solidarnosti, bližine in bratstva z vsemi. Misionarji oblati brezmadežne Marije so generalni kapitel posvetili temi Romarji upanja v občestvu. Kot je dejal papež med današnjim srečanjem, tema povzema njihovo identiteto v svetu, kamor so poklicani ponesti evangelij upanja, veselja in miru. To je svet, za katerega se po eni strani zdi, da je dosegel nedosegljive cilje, po drugi strani pa je še vedno sužen egoizma in poln protislovi in razdelitev, je dejal Sveti oče. Krik zemlje in revnih, vojne in konflikti, ki prelivajo kri na človeško zgodovino, tesnobne razmere na milijone migrantov in beguncev, ekonomija, ki bogate dela še bogatejše, revne pa vse bolj revne, so samo nekateri vidiki scenarija, v katerem samo evangelij lahko ohranja prižgano luč upanja. Oblati so romarji, ki živijo kot popotniki na tem svetu, ob moških in ženskah, revnih in zadnjih tega sveta, h katerim jih je Gospod poslal, da oznanijo njegovo kraljestvo. Tudi njihov ustanovitelj, sveti Evgen Mezanot, je bil popotnik, ko je svojimi prvimi tovariši hodil po vaseh svoje rodne Provanse in pridigal v ljudskih misijonih ter prinašal vero ubogim, ki so se od cerkve oddaljili in ki so jih zavrgli tudi duhovniki. Romarji in popotniki, vedno pripravljeni na odhod, kakor Jezus svojimi učenci v evangeliju, je povzel sveti oče in spomnil, da kot misionarska kongregacija služijo cerkvi v 70 državah. Spodbudil jih je, naj kot romarji upanja hodijo skupaj s svetim Božjim ljudstvom ter zvesto živijo svojo misionarsko poklicanost, skupaj z laiki in mladimi, ki želijo biti aktivni del njihovega poslanstva. Temi upanja so oblati posvetili že svoje prejšnje generalne kapitlje, ko so se čutili pozvani, da so pričevalci te kreposti v svetu, za katerega se zdi, da jo je izgubil in vir sreče išče na drugih krajih. Biti misionarji upanja pomeni znati brati znamenja njegove skrite navzočnosti v vsakdanjem življenju ljudi. Naučiti se odkrivati upanje med revnimi, katerim ste poklicani in ki ga pogosto uspejo najti sredi najtežjih situacij. Pustiti se evangelizirati strani revnih, oni vas bodo naučili poti upanja za cerkev in svet. V nadaljevanju je sveti oče spregovoril o občestvu, saj oblati želijo biti priče upanja v občestvu. Občestvo je danes izziv, od katerega je lahko odvisna prihodnost sveta, cerkve in posvečenega življenja. Da bi bili misionarji občestva, ga morate najprej živeti med seboj, v vaših skupnostih in medsebojnih odnosih, zatem pa ga gojiti z vsemi brez izjeme. Pozval jih je, naj so pobudniki občestva z izražanjem solidarnosti, bližine in bratstva z vsemi. Dobri Samarijan iz Evangelija naj vam je zgled in spodbuda, da boste blizu vsaki osebi, z ljubeznijo in nežnostjo, ki sta ga spodbudili, da je poskrbel za oropanega in ranjenega človeka. Biti bližnji je vsakodnevno delo, saj nas egoizem vleče nazaj, vleče nas navzdol, postati bližnji pa pomeni iti ven. V ospredju kapitlja pa je bilo tudi prizadevanje na področju skrbi za skupni dom ter poskus, da bi to zavzetost spremenili v konkretne odločitve in dejanja. Papež Frančišek je oblate spodbudil, naj še naprej delajo v tej smeri. Naša mati zemlja nas hrani, ne da bi karkoli prosila v zameno. Na nas pa je, da razumemo, da tega ne more početi še naprej, če ne bomo tudi mi skrbeli za njo. Vse to so vidiki tistega spreobrnjenja, h kateremu nas Gospod neprestano kliče. Vrniti se k skupnemu očetu, vrniti se k izvorom, vrniti se k prvi ljubezni, ki vas je spodbudila, da ste pustili vse in šli za Jezusom. To je duša posvečenosti in misijonstva. Karizma in misionarski pogled, kar so oblati prejeli od svojega ustanovitelja, naj po papeževih besedah ostaneta središčna točka njihovega življenja in dela. Tako bodo lahko ostali ukoreninjeni v svoji misionarski poklicanosti in živeli oporoko svojega ustanovitelja v medsebojni ljubezni in gorečnosti za zveličanje duš. To je srce vašega poslanstva in skrivnost vašega življenja in zato vas cerkev potrebuje, je poudaril papež. Na ogromnem polju misijonstva, kar je ves svet, naj bo Jezus vedno vaš vzor, kot je to bil za svetega Evgena. On se je pred križanim odrešenikom nekega dne odločil, da bo daroval svoje življenje, da bi vsi, predvsem pa revni, lahko doživeli isto božjo ljubezen, ki ga je pripeljala na pot vere.
Sveti oče je v soboto 1. Oktobra pred Lurško votlino v vatikanskih vrtovih daroval sveto mašo za vatikansko žandarmerijo ob godu njenega zavetnika svetega Mihaela. Med homilijo se je navezal na besede apostola Pavla Timoteju, naj poživi dar, ki je v njem, ter jim zaželel, naj tudi sami vsak dan znova obnavljajo svojo poklicanost, svoje služenje. Sveti oče je na začetku homilije povabil, da bi živeli slovesnost, ki jo obhajajo, kot prenovo, kot nadaljevanje poklicanosti, ki jo imajo kot žandarji. Danes nam Božja beseda govori prav o tem. Poživi, pravi. Poživi dar, poživi svojo poklicanost. Pomnoži. Med to sveto mašo molimo, da bi Gospod poživil poklicanost vsakega izmed nas. Danes vašo poklicanost, da ste žandarji in bi mogli v njej rasti, je povabil papež Frančišek ter nadaljeval svoje razmišljanje z naslednjimi besedami. Kadar se določena stvar ne poživi, ugasne. Ko ne raste, se ne premika, se pokvari. Stoječa voda se najprej pokvari. Zato je v življenju vedno treba iti naprej. Potrebno je rasti, vedno znova poživiti poklicanost. Mislim, da se je vsak izmed vas pridružil žandarmeriji zaradi poklicanosti, ker je želel storiti nekaj dobrega, v duhu služenja. da bi mogel rasti. In potem, kakor se zgodi vsem, tudi nam duhovnikom, se človek navadi. In ko se človek navadi, se namesto tega, da bi rasel, vse poslabša, nazaduje. In tedaj se zgodi to, kar je zelo slabo v našem duhovniškem življenju, ki je služenje. Pride do mlačnosti. Človek se navadi. Enako se dogaja tudi vam. Če ne poživite svoje poklicanosti, če si ne prizadevate, da bi ta poklicanost k služenju, ki je zelo lepa, vsak dan rasla, se na koncu stvari spridijo. To se zgodi vsem. Stvari, ki ne rastejo, se pokvarijo. Zato sem bil vesel, ko sem prebral današnja berila, saj so povabilo k prenovi. Biti vsak dan boljši. Vsak dan storiti korak naprej v svoji poklicanosti. Sveti oče je na to spomnil na Pavlov poziv Timoteju. Poživi, obvaruj, prevzemi odgovornost za dar, ki si ga prejel. Poskrbi za svojo poklicanost. Žandarje je povabil naj tega ne storijo v duhu boječnosti, z duhom, ki tlači, ampak v duhu vere, ljubezni in moči. Če svojega življenja mi duhovniki in tudi vi žandari ne živimo v luči vere, je bolje, da gremo opravljati drug poklic. Je dejal papež ter poudaril, da je pri delu žandarjev težko vsak dan živeti ljubezen služenja. Pride do nestrpnosti, do jeze, kadar nekaj ne gre, ker se ne more popraviti krivic, ki jih človek vidi. In to lahko ugasne ljubezen ter nam da duha boječnosti. Vendar pa nam Gospod naroča, naj poživimo dar z ljubeznijo in močjo. Tako pravi Pavel svojemu učencu. Ob tem je sveti oče žandarjem zaželel, naj gredo pogumno naprej in se ne bojijo niti svojih napak. Če narediš napako, se opraviči in pojdi naprej, saj napaka ni dokončna. Vsi delamo napake. Vsi. Tega se ne bojte, ampak odločno služite. Pojdite vedno naprej. Dobro je, da poživite svojo poklicanost služenja, žandarjev, žandarmerije. Res je, da morate velikokrat opravljati dela, ki niso prijetna. Poskrbeti za red, odgnati določene ljudi in tako dalje. Veliko je stvari. Vendar pa to delate iz ljubezni in da bi našli večjo harmonijo. To delate zaradi služenja. Vrnite se k koreninam svoje poklicenosti, ki je služenje. Služiti brez strahu, z ljubeznijo, z močjo, je še povabil sveti oče. Nadalje je spomnil na besede iz Lukovega evangelija, ki nam kažejo, kakšni drži smo vsi povabljeni. Preprosti služabniki smo. To se po papeževih besedah rodi iz ponižnosti. Storil sem, kar sem bil dolžan storiti. Poskrbel sem, da je moj poklic rasel, da je napredoval. Ob koncu homilije se je sveti oče obrnil na nadangela Mihaela s prošnjo za vse žandarje, da bi mogli poživiti svojo poklicanost s pristnostjo, saj je vsaka poklicanost dar. Na srce jim je položil naslednje besede. Poživite dar, ki ste ga prejeli. V duhu ljubezni, v moči služenja in nebojičnosti, gotovosti vase. Če boste svojo poklicanost živeli v polnosti, se bodo razne težave, ki jih boste imeli v življenju, razrešile same od sebe. Težave se razrešijo, kadar obstaja sila, ki vodi naprej. Sveti Mihael naj vam podeli milost, da bi še naprej služili z ljubeznijo, brez dvojnosti, jasno, neposredno. Če se zmotim, vstanem in grem naprej. Vendar pa vse to v polnosti z veseljem. Naj vam Gospod podeli milost, da bi obnovili svojo poklicanost, svoje služenje. Zato prosimo vsi ter spremljajmo naše brate žandarje.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Frančiška Asiškega. Danes bi rad predstavil osebno svetega Frančiška, velikana svetosti, ki še vedno prevzema ljudi vseh starosti in veroizpovedi. Se sveto je rodilo sonce, s temi besedami božanske komedije Dante Alighieri namiguje na Frančiškovo rojstvo v Asizijo, ob koncu leta 1181 ali v začetku leta 1182. Frančišek je pripadal bogati družini Bernardone in je preživel brezskrbno otroštvo in mladost, ob tem pa gojil viteške ideale. Pri 20 letih se je udeležil vojaškega pohoda in bil zajet. Po vrnitvi v Asizi se je v njem začel počasen proces duhovnega spreobrnenja. V to obdobje sega ta srečanje z Gobovcem, ki mu je Frančišek dal poljub miru in naročilo križanega v cerkvici svetega Damjana. Trikrat se je Kristus na križu zganil in mu rekel:
Pojdi, Frančišek, in popravi mojo cerkev, ki se ruši. Ta preprost dogodek skriva globoko simboliko. Sprva je sveti Frančišek poklican, da popravi cerkvico. Ruševine te stavbe pa so tudi simbol dramatičnega in zaskrbljujočega stanja cerkve tistega časa, zaznamovane s površinsko vero in duhovščino z malo gorečnosti. O tej razrušeni cerkvi stoji v središču križanje in govori: kliče k prenovi, kliče Frančiška, da popravi cerkvico svetega Damjana. To je simbol klica k prenovi Kristusove cerkve. To daje misliti tudi na sanje papeža Inocenca III., ko je videl, da se bazilika svetega Janeza v Lateranu podira in da majhen ter nepomemben redovnik z ramo podpre cerkev. Inocenc III. Je bil mogočen papež, teološko izobražen, z veliko politično močjo, a vendar naloga, da prenovi cerkev, ni pripadala njemu. Po drugi strani pa moramo omeniti, da sveti Frančišek ne prenavlja cerkve brez papeža ali proti njemu, ampak samo v občestvu z njim. Vrnimo se k Frančiškovemu življenju. Ker mu je oče učital, da je preveč velikodušen do revežev, se je Frančišek pred asiškim škofom slekel in s tem dejanjem pokazal, da se odpoveduje dediščini, kot o trenutku stvarjenja. Frančišek nima ničesar razen življenja, ki mu ga daje Bog, v čiga roke se izroča. Potem je živel kot puščavnik, dokler ni leta 1208 doživel drugega preobrata. Ko je poslušal Jezusov govor o pošiljanju apostolov iz Matejevega evangelija, je Frančišek začutil klic k življenju v oboštvu in predanosti oznanjevanju. Pridružili so se mu tovariši in leta 1209 se je odpravil v Rim, da bi papežu Inocencu III. Predložil načrt za novo obliko krščanskega življenja. Papež ga je očetovsko sprejel in uvidel Božji izvor gibanja. Asiški obožec je razumel, da je potrebno vsako karizmo, ki jo daje Sveti Duh, postaviti v službo Kristusovega telesa cerkve. V življenju svetnikov ni nasprotja med preroško karizmo in karizmo oblasti. Frančišek in njegovi vedno številčnejši bratje so se naselili pri Porciunkuli, nad vse svetem kraju za Frančiškovo duhovnost. Tudi Klara, mlada asižanka iz plemenite družine, je zakorakala po njegovih stopinjah. Tako se je začel drugi red svetega Frančiška, red Klaris. Pri Frančišku se je ljubezen do Kristusa še posebej odražala v češčenju presvetega zakramenta Evharistije. V Frančiškovi spisi berem ganljive izraze, kot na primer: vsak človek naj bo v strahu, ves svet naj trepeče in nebo naj se raduje, kadar je na oltarju v duhovnikovih rokah Kristus, sin živega Boga. O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost, o vzvišena ponižnost, o ponižna vzvišenost, da se Gospod vesolja, Bog in Božji sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha. Frančišek je duhovnikom vedno izkazoval veliko spoštovanje in je priporočal, naj jih vedno spoštujejo, tudi če bi bili osebno tega malo vredni. Kot razlog za to je navajal dejstvo, da so prejeli dar posvečevati Evharistijo. Dragi bratje v duhovništvu, nikoli ne pozabimo tega nauka. Svetost Evharistije zahteva od nas, da smo čisti, da živimo skladno s skrivnostjo, ki jo obhajamo. To je še ena značilna poteza Frančiškove duhovnosti. Čut vesolnega bratstva in ljubezen do stvarstva. Njegova preprostost, ponižnost, vera, njegova ljubezen do Kristusa, njegova dobrota do vsakega človeka. Zaradi vsega tega je bil vesel v vsakem položaju. Med svetostjo in veseljem obstaja globoko razmerje, ki ga ni moč razdreti. Naj nam Devica Marija, ki jo je Frančišek nežno ljubil, izprosi ta dar. Njej se izročamo z besedami asiškega obožca: sveta Devica Marija, ni tebe enake med vsemi ženami sveta. Hči in dekla vzvišenega in najvišjega kralja, očeta v nebesih, mati najsvetejšega Gospoda našega Jezusa Kristusa, nevesta svetega duha, prosi za nas, svojega presvetega ljubljenega sina, Gospoda in učenika. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.